Розділ другий. Понеділок, 7 серпня 1961 року. Я прибув додому Дона Хуана в Аризоні у п'ятницю, годині о 7 вечора. З ним на веранді сиділи ще п'ятеро індіанців. Я привітався з Доном Хуаном і в очікуванні сів. Після солідної паузи один з них підвівся, підійшов до мене і сказав іспанською «Буенас ночес». Я теж встав і сказав «Буенас ночес». Потім усі вони по черзі повторили церемонію, пробурмотівши «Буенас ночес» і обмінявшись зі мною рукостисканням, точніше просто торкнувшись пальцями моїх і негайно відсмикнувши руку. Ми знову всілися. Здавалось, вони просто соромляться, ніби не знають, що сказати, хоча всі говорили іспанською. Було, напевно, близько 7:30, коли раптом усі підвелись і, як і раніше, не вимовляючи ані звуку, попрямували за дім. Дон Хуан зробив мені знак слідувати за ним, і ми забралися в стареньку вантажівку-пікап, що стояла за домом. Я сів позаду з Доном Хуаном і двома молодшими індіанцями. Жодних сидінь чи лавок не було, і довелось всістися просто на металічну підлогу, яка виявилась жахливо твердою, особливо коли машина повернула з шосе на ґрунтову дорогу. Дон Хуан сказав мені на вухо, що ми їдемо до одного з його друзів, у якого є для мене 7 мескаліто. «А в тебе самого хіба немає, Доне Хуан?» – спитав я. «Знайдеться, та лише не для тебе. Бачиш, звести тебе із мескаліто повинен хтось інший. Можна дізнатись, чому? Може бути, ти йому не сподобаєшся, і він тобою знехтує. Тоді ти ніколи не зможеш познайомитися з ним як слід і полюбити його, і значить, прийде кінець нашій дружбі». «Чому це я йому не сподобаюсь? Я ж йому нічого такого не зробив». «А зовсім не обов'язково щонебудь робити, щоб сподобатися чи не сподобатися. Він або приймає тебе, або змітає геть». «Але якщо я йому, скажімо, не сподобаюсь, то, може, я можу зробити щонебудь, аби сподобатись?» Двоє індіанців, напевно, почули моє питання і засміялись. «Ні», – сказав Дон Хуан, – «тоді вже ніхто нічого не зможе зробити». Він відвернувся і, здавалось, забув про мене. Ми добирались, напевно, не менше години, поки нарешті зупинились біля невеликого дому. Вже зовсім стемніло, і коли водій вимкнув фари, я зміг розібрати лише невиразний контур будівлі. Молода жінка, судячи з акценту мексиканка, намагалась заспокоїти собаку, що без кінця гавкав. Ми вилізли з машини і пішли до будинку. Чоловіки напівголоса привіталися з мексиканкою і увійшли всередину дому, а вона все намагалась криком вгамувати собаку. Кімната була простора, але вся забита мотлохом. Маленька тьмяна лампочка ледве розсіювала напівтемряву. Біля стіни стояли декілька стільців зі зламаними ніжками і продавленими сидіннями. Троє індіанців сілися на червоний диван, продавлений майже до самої підлоги, старий та брудний, який, однак, серед решти дрантя виглядав найбільш респектабельно. Решті дістали стільці. Довший час усі сиділи мовчки. Раптом один з чоловіків підвівся і вийшов до сусідньої кімнати. Це був індіанець років 50, високий та смуглявий. За хвилину він повернувся із бляшанкою з-під кави. Він зняв кришку та вручив її мені. У ній було 7 якихось дивних предметів, різних за формою та розміром, одні майже круглі, інші довгасті. На дотик вони нагадували ядро горіха або поверхню корка, на вигляд – темну горіхову шкаралупу. Доволі довго я вертів їх в руках, потираючи та погладжуючи. «Це жують», – сказав Дон Хуан напівголоса. До цього я не помічав, що він сидить поруч. Я поглянув на решту, але ніхто не дивився в мій бік. Вони про щось дуже тихо перемовлялись. Тут мене охопила тривога і сильний страх. Я майже втратив над собою контроль. «Мені треба вийти в туалет», – сказав я Дону Хуану. «Я трохи пройдусь». Він простягнув мені банку, і я поклав бутони пейота назад. Я попрямував до дверей, коли чоловік, який вручив мені банку, встав, підійшов до мене і сказав, що туалет у сусідній кімнаті. Двері туалету виявились майже навпроти. Поруч, впритул до дверей, стояло велике ліжко, що займало ледве не усю кімнату. На ньому спала молода мексиканка. Я постояв біля дверей, а потім повернувся. Господар дому звернувся до мене англійською. «Дон Хуан каже, що ти з Південної Америки. Водиться у вас там мескаліто?» «Ні», – сказав я. «Такого я щось не чув». Їх ніби зацікавила тема Південної Америки, і ми трохи поговорили про індіанців. Тоді один з них спитав, навіщо я збираюсь їсти пейот. Я відповів, хотілося б дізнати, що це таке. Вони стримано засміялись. Дон Хуан м'яко підштовхнув мене. «Давай жуй, жуй!» Долоні у мене спітніли, шлунок зсудомило, банка з бутонами пейоту стояла на підлозі біля стільця. Я нахилився, взяв перший ліпший і поклав до роту. Присмак був затхлий. Я відкусив половину і заходився жувати. Рот наповнився сильною в'язкою гіркотою і миттєво онімів. У міру того, як я жував, гіркота посилювалась, викликаючи неймовірну кількість слини. Відчуття у яснах і піднебінні було таке, ніби я їм солонину чи воблу, від чого жувати доводилось ще старанніше. Потім я зжував другу половину, і рот настільки онімів, що я вже не відчував гіркоти. Те, що я жував, було тепер грудкою волокон на кшталт цукрової тростини чи пережованих часточок цитрини, і я не знав, проковтнути їх чи виплюнути. В цю хвилину господар підвівся і запросив усіх на веранду. Ми вийшли та розсілися на темній веранді. Сидіти тут було дуже зручно, і господар приніс пляшку текільї. Чоловіки сиділи в ряд, прихилившись до стіни. Я сидів крайнім справа. Дон Хуан, що сидів поруч, поставив банку з пейотом у мене між ніг. Тоді він вручив мені пляшку, яку пустили по колу, і велів відсьорбнути трохи, щоб змити гіркоту. Я виплюнув те, що лишилось від першого бутону, і відсьорбнув. Він наказав не ковтати, а лише прополоскати рот текільєю, щоб зупинити слину. Зі слиною це мало допомогло, але хоча б зменшило гіркоту. Дон Хуан дав мені сушений абрикос чи смокву, в темряві я не розібрав, як втім і самого смаку, і велів жувати не поспіхом і якомога ретельніше. Проковтнути те, що я жував, було явно неможливо. Я був певен, що воно одразу застрягне у стравоході. Трохи згодом пляшка знову пішла по колу. Дон Хуан сунув мені шматок жорсткого в'яленого м'яса. Я сказав, що не хочу їсти. «Це не їжа», – вагомо вимовив він. Процедура повторилася 6 разів. Я пам'ятаю, що жував вже 6-й бутон, коли розмова стала дуже жвавою. Хоча я не міг зрозуміти, якою мовою говорять, сама тема розмови, в якій брали участь усі, хто сидів на веранді, була неймовірно цікавою. Я намагався не пропустити ані слова, щоб при нагоді й самому що-небудь вставити. Але коли я спробував щось сказати, то виявив, що це неможливо. Слова безцільно кружляли у мене в голові. Я сидів, прихилившись до стіни, і слухав, що говорять чоловіки. Вони говорили італійською, і без кінця повторювалася фраза про те, наскільки дурні акули. Якось я говорив Дону Хуану, що перші іспанці, які потрапили до Америки, називали ріку Колорадо в Аризоні «Ель Ріо де лос Тітонес» – «Ріка головешок». А потім хтось перебрехав «Тітонес» і вийшло «Ель Ріо де лос Тівуронес» – «Ріка акул». Я був певен, що саме цю історію обговорюють зараз, і мені й на думку не спадало, що ніхто з присутніх не знає італійської. У мене почались сильні позиви до блювоти, але не пам'ятаю, чи блював я насправді. Я попросив кого-небудь принести води, мене мучила нестерпна спрага. Дон Хуан приніс і поставив біля стіни велику каструлю, а з нею пристосований з бляшанки маленький кухоль. Він зачерпнув з каструлі, простягнув мені кухоль і сказав, щоб я не пив, а лише прополоскав рот. Вода виглядала дивно. Вона була блискотливою і глянцевою, мов глазур. Я хотів спитати Дона Хуана, що б це означало, і зібрався з силами, щоб вимовити свої думки англійською. Але тут згадав, що він не знає англійську. Я відчув справжній шок, а тоді остаточно збагнув, що хоча думки цілковито ясні, говорити не виходить. Я хотів розповісти про це дивне перетворення з водою, але те, що вийшло, не було мовою. Це було таке відчуття, ніби мої думки, що не піддаються вимовлянню, вільно, мов рідина, виливаються з рота. Це було як безпосереднє відчуття блювоти без зусиль і без спазмів діафрагми. Це був приємний потік рідких слів. Я випив води. Відчуття блювоти перервалось. На той час зникли усі звуки, і я виявив, що мені важко фокусувати очі. Я хотів знайти Дона Хуана, і коли повернув голову, помітив, що поле зору скоротилось до круглої ділянки перед очима. Відчуття не було таким, що лякає чи неприємним. Навпаки, це було щось нове. Я міг буквально, так би мовити, підмітати землю, фокусуючи очі на вузькій ділянці, і потім поволі повертаючи голову у будь-якому напрямку. Коли я вийшов з усіма на веранду, вже зовсім стемніло, виднілася лише далека заграва від міських вогнів. І все ж у колі мого зору все було прекрасно видно. Я зовсім забув про Дона Хуана, про всіх решту, взагалі навіщо тут знаходжусь, і з головою заглибився в дослідження усього, що трапляється, своїм звуженим та загостреним зором. Мій погляд натрапив на шов між підлогою веранди та стіною будинку. Слідуючи очима за поверхнею стіни, я повільно повернув голову і побачив Дона Хуана, що сидів біля стіни. Я посунув голову вліво, щоб подивитись на воду. Я побачив дно каструлі, я поволі підняв голову і побачив звичайного чорного пса, який наближався до води. Він наблизився і почав хлептати воду. Я підняв руку, щоб його відігнати. Для цього довелось фокусувати на ньому очі, і тут я побачив, що він прозорий. Вода була блискотливою тягучою рідиною. Я побачив, як вона входить в тіло собаки по його горлянці, я бачив, як вода розливається рівномірно по усьому тілу і тоді стікає крізь кожну волосину. Я бачив, як рідина, що світиться, рухається кожною волосиною, і потім виливається назовні, формуючи довгу шовковисту гриву, що зоріє. В цю мить я відчув сильні судоми, і за декілька секунд навколо мене утворився дуже низький та вузький тунель, твердий та дивовижно холодний. На дотик він був ніби з товстої фольги. Я виявив, що сиджу на підлозі тунелю. Я спробував підвестись, але вдарився головою об залізну стелю, а тунель став стискатися, поки не почав душити мене. Я пам'ятаю, що поповз до круглого отвору, де закінчувався тунель. Коли я дістався виходу, якщо взагалі дістався, то вже все забув: собаку, Дона Хуана, себе самого. Я задихався від утоми. Одяг був весь просякнутий холодною липкою рідиною. Я катався туди-сюди, намагаючись знайти положення, в якому можна відпочити, в якому хоч не так страшно калататиме серце. При одному з цих рухів я знову побачив собаку. Я одразу все згадав і в голові проясніло. Я обернувся, щоб знайти Дона Хуана, але не побачив нікого і нічого. Бачити я міг лише собаку, який світився дедалі яскравіше. Його тіло випромінювало сяйво. Я знову побачив, як по ньому тече вода, осяваючи все зсередини, мов вогнище. Я дістався води, занурив обличчя в каструлю і пив разом з собакою. Руками я впирався в землю перед собою, і коли я пив, я бачив, як рідина тече моїми венами, переливаючись червоним, жовтим і зеленим. Я пив без кінця. Я пив, поки не почав палахкотіти. Я весь горів та світився. Я пив, поки рідина не почала виливатися з мого тіла крізь кожну пору і крізь кожну волосину, наче шовкові волокна. Тож тепер і у мене був великий райдужний ореол, що світився. Я поглянув на собаку, у нього був такий самий. Все моє тіло наповнилося вищою радістю, і ми удвох побігли в напрямку якогось жовтого тепла, що виходило з якогось незрозумілого джерела. І там ми стали гратися. Ми гралися і боролися, поки я не дізнався про всі його бажання, а він про всі мої. Ми по черзі маніпулювали один одним, мов у ляльковому театрі. Я рухав його ногами, вертячи носками своїх, і щоразу, коли він кивав головою, мені нестримно хотілося скакати від щастя. Але найбільш коронний номер був у нього, коли він змушував мене сидячи чесати ногою голову. Робив він це, мотнувши головою та хлопаючи вухами. Це була просто сама довершеність. Це було щось незносно кумедне. Такий штрих грації та іронії, думав я. Така майстерність. Мене охопила невимовна ейфорія. Я сміявся доти, доки з легень не пішло все повітря. У мене було виразне відчуття, що я не можу відкрити очі. Я дивився крізь товщу води. Це був тривалий, дуже болісний та тривожний стан, ніби вже прокинувся, але ніяк не можеш пробудитись остаточно. Потім поступово світ набув ясності та увійшов в фокус. Поле зору знову стало круглим та широким, і першою прийшла звична свідома дія – озирнутись і відшукати цю чудову істоту. І тут я відчув найважчу фазу. Перехід від мого нормального стану пройшов майже непомітно. Я залишався в свідомості, почуття та думки були її результатом та критерієм, і сам перехід був рівним та виразним. Але ця друга фаза – пробудження до звичної тверезої свідомості – була насправді приголомшливою. Я забув, що я людина. Від безнадійності мене охопив такий сум, що я заплакав. Субота, 5 серпня 1961 року. Пізніше вранці, після сніданку, господар дому, Дон Хуан та я поїхали назад. Хоча я валився з ніг від утоми, але в машині заснути не міг. Я заснув на веранді у Дона Хуана, лише коли від'їхав пікап. Коли я прокинувся, було темно. Дон Хуан накрив мене ковдрою. В домі його не було, він прийшов пізніше і приніс горщик тушкованих бобів і кубку коржиків. Я неймовірно зголоднів. Після вечері, коли ми лягли відпочити, він велів розповісти усе, що зі мною було минулої ночі. Я переповів, що пам'ятав, з усіма подробицями і якомога ретельніше. Коли я закінчив, він кивнув і сказав: «Ну що ж, схоже, все в порядку. Зараз мені це важко пояснити, але я думаю, у тебе все обійшлось щасливо. Розумієш, часом він грайливий, мов дитина, а буває просто жахливий, страхітливий. Він або пустує, або гранично серйозний. Неможливо передбачити, яким він буде з тією чи іншою людиною, хоча втім іноді, якщо добре знаєш цю людину, передректи можна. Цієї ночі ти з ним грався. З усіх, кого я знаю, ти єдиний, у кого вийшла така зустріч. Чим же те, що я відчув, відрізняється від того, що відчули інші? Ти не індіанець, тому мені важко тобі розтлумачити, що до чого. Але я знаю точно, що якщо він не приймає людину, то нею нехтує, будь то індіанець чи хто завгодно. Це мені відомо. Таких я бачив безліч. Мені відомо також, що він жартівник і багатьох змушує сміятись. Але щоб він з ким-небудь грався, такого я ще не бачив. Чи не скажеш ти мені тепер, яким чином пейот захищає?» Він одразу штурхонув мене в плече. «Я тобі що казав? Не смій його так називати. Ти ще недостатньо з ним знайомий, щоб бути за пані брата. Яким чином Мескаліто захищає людей? Він радить. Він відповідає на будь-яке питання. Значить, Мескаліто реальний? Я маю на увазі, він щось таке, що можна бачити? Схоже було, моє питання його просто ошелешило. Він розгублено подивився на мене, в його погляді було щире здивування. «Я хочу сказати, що Мескаліто я чув. Хіба ти не бачив його минулої ночі?» Я хотів сказати, що бачив лише собаку, але мене зупинив його спантеличений погляд. «То ти гадаєш, що те, що я бачив минулої ночі, це і був він?» В його погляді відобразилось співчуття, потім він посміхнувся, точно не міг повірити, і дуже проникливим тоном сказав. «Ти ж не хочеш сказати, що це була твоя мати?» Перед словом «мати» він зробив паузу, ніби хотів сказати «тучінгада мадре» – ідіома, яка містить образливий для співрозмовника натяк. Слово «мати» було настільки несподіваним, що обидва ми довго сміялися. Потім я виявив, що він уже спить і нічого не чує. Неділя, 6 серпня 1961 року. Я поїхав з Доном Хуаном в той дім, де приймав пейот. По дорозі він сказав мені, що людину, яка представила мене Мескаліто, звати Джон. Під'їхавши додому, ми побачили Джона на веранді з двома молодими людьми. Всі вони були в прекрасному настрої. Вони сміялися і невимушено балакали. Всі троє добре говорили англійською. Я сказав Джону, що приїхав подякувати за виявлену допомогу. Мені хотілося дізнатись у них, що я робив під час галюциногенного досвіду. І я сказав, що як не намагаюсь згадати, що виробляв, нічого не виходить. Вони сміялися та відповідати відмовлялись. Схоже, їх стримувала присутність Дона Хуана. Вони весь час позирали на нього, ніби очікуючи на сигнал, що дозволяє говорити. Видно, Дон Хуан дав такий сигнал, хоча я нічого не помітив, і Джон почав розповідати. «Я зрозумів, що ти готовий», – сказав він, – «коли почув, як ти пукнув». За словами Джона, пукнув я разів зо 30. «Та ні», – зазначив Дон Хуан, – «не більше 10». Джон продовжував. «Ну, ми усі тоді до тебе присунулись. Ти застиг, і у тебе почались конвульсії. Дуже довго ти лежав на спині і рухав ротом, немов говориш. Потім почав битися головою об підлогу. Тоді Дон Хуан натягнув на тебе старий капелюх, і ти це припинив. Ти трусився і здригався, лежачи на підлозі. І так дуже довго. Пам'ятаю, всі уже заснули. Я лише чув крізь сон, як ти пихкаєш та стогнеш. Потім ти заволав, і я прокинувся. Бачу, ти волаєш і підскакуєш. Ти кинувся до води, перекинув посудину і став борситися у калюжі. Дон Хуан приніс тобі ще води. Ти сидів спокійно перед каструлею, коли раптом скочив і стягнув з себе весь одяг, став перед каструлею на карачки і почав пити ніби не в себе. Потім сівся і просто сидів, втупившись у простір. Схоже було, що ти зібрався так сидіти до самої смерті. Ну, ми всі знову заснули, і Дон Хуан теж, коли ти знову схопився, завив і погнався за псом. Пес перелякався, теж завив і кинувся навколо дома. Тут уже усім стало не до сну. Ми скочили, бачимо, ти повертаєшся з іншого боку дому, пес мчить перед тобою, гавкає та виє, а ти за ним женесся. Ти, я думаю, разів зо 20 оббіг навколо дому, гавкаючи по-псячому. Я боявся, ти розбудиш всю округу. Поблизу тут сусідів немає, але твоє виття можна було почути за милі звідси. Один з молодих людей вставив. Ти спіймав пса і на руках притягнув його на веранду. Ага, і почав з ним гратися. Ти з ним боровся, ви скакали і кусалися. Так було на що подивитись. Мій пес взагалі-то не дуже грайливий, але тоді ви просто каталися та їздили один на одному, мов ненормальні. Потім ви побігли до каструлі і заходились хлептати, сказав молодий чоловік. Ти взагалі бігав із псом до води разів зо 5 чи 6. Скільки це тривало, спитав я. Без кінця, сказав Джон. Один раз ми втратили вас з очей. Напевно, ви побігли за дім. Чутно було лише, як ви там гавкаєте та гарчите. Гавкав ти настільки подібно до пса, що вас неможливо було розрізнити. Може, це був сам пес, сказав я. Вони засміялись, і Джон сказав. Та ні, хлопче, ти гавкав, ще як. А потім що було? Усі троє подивились один на одного, немов збентежені. Нарешті відповів, дивлячись на Джона, молодий чоловік, котрий до цього весь час мовчав. Він поперхнувся. «Ага, точно. Ти ніби задихнувся і почав дуже дивно плакати, а потім впав на підлогу. Ми боялися, що ти відкусиш собі язика. Дон Хуан розтиснув тобі щелепет і хлюпнув в обличчя води. Тоді ти почав тремтіти, і по всьому тілу в тебе знову пішли конвульсії. Потім ти стих. Дон Хуан сказав, що все скінчилось, був уже ранок. Ми вкрили тебе ковдрою і залишили спати на веранді». Тут він поглянув на решту, які, видно було, втримаються від сміху. Він обернувся до Дона Хуана і щось спитав. Дон Хуан посміхнувся і щось відповів. Джон повернувся до мене і сказав. «На веранді! Ми лишили тебе тому, що боялись, якби ти мені весь дім не обпісяв!» Усі вибухнули реготом. «Що таке?» – сказав я. «Невже я? Невже ти?» – передражнив Джон. «Ми не хотіли тобі говорити, але Дон Хуан сказав, що можна. Ти обпісяв мого пса з ніг до голови!»
«Що-що?»
«Ну ти ж не думаєш, що пес втікав від тебе, тому що тебе боявся. Собака втікав, тому що ти його поливав». Усі аж качалися від сміху. Я спробував задати питання одному з молодих чоловіків, але за загальним реготом нічого не було чути. Джон продовжував. «Ну, мій пес цього тобі не подарував. Він теж тебе обпісяв, як міг». Тут вже всі просто завили від сміху. Засміявся й Дон Хуан. Коли вони якось заспокоїлись, я розгублено спитав. «Що, невже це правда? Все це насправді було?» Джон відповів, досі посміюючись. «Клянуся, мій пес насправді на тебе мочився!» На зворотному шляху я спитав Дона Хуана. «Невже все, що вони розповідали, правда?» «Правда», – відповів Дон Хуан. «Лиш вони не бачили того, що бачив ти. Вони не розуміють, що ти грався з ним, тому я не втручався. Але невже вся ця вистава зі мною та псом, як ми мочилися один на одного, правда?» «Це був не пес, скільки тобі повторювати? Тільки так можна зрозуміти те, що з тобою було, тільки так. З тобою грався саме він. А ти знав про те, що зі мною було, до того, як я тобі розповів?» Він на секунду замислився. «Ні, просто я згадав після твоєї розповіді, який у тебе був дивний вигляд. З того, що ти не був наляканий, я зрозумів, що з тобою все в порядку. І що все це насправді виглядало так, як вони розповідали, що я грався із псом і все таке прокляття. Це був не пес!» Четвер, 17 серпня 1961 року. Я сказав Дону Хуану, що я думаю з приводу мого досвіду. У порівнянні з тим, як я собі змальовував навчання, подія була катастрофічною. Я сказав, що з мене досить однієї зустрічі. Я визнав, що все це, звісно, більш ніж цікаво, але знову шукати подібні зустрічі я наміру не маю. Для мене абсолютно ясно, що такі історії не про мене. Одним з побічних наслідків вживання пейоту було дивне нездужання, якийсь незрозумілий страх, якась тривога чи меланхолія, що не піддається точному визначенню. І я в цьому не знаходив нічого приємного. Дон Хуан розсміявся і сказав, «Ну ось, ти починаєш вчитися». «Гарненьке навчання. Хай собі навчається хто-небудь інший. Любиш ти перебільшувати?» «Та нічого я не перебільшую. А то як? Погано тільки, що перебільшуєш ти лише погане. Для мене, я так розумію, тут взагалі немає нічого хорошого. Мені лячно, а решта мене не цікавить». «Ну і що, що тобі лячно? Коли тобі лячно, ти бачиш усе по-новому. А мені це байдуже. Залишу я краще мескаліту у спокої. Він мене просто пригнічує. Що ж тут хорошого?» «Хорошого, припустімо, справді мало. Для мене в тому числі. Не ти один збитий з пантелику». «А ти тут до чого?» «Я думав про те, що ти бачив минулої ночі. Без сумніву, мескаліто грався з тобою. Ось у чому штука. Це був явний знак».
«Який ще знак, Доне Хуан?»
«Мескаліто вказував мені на тебе».
«Вказував що?»
«Спершу мені було неясно, а тепер я, здається, розумію. Він сказав, що ти обраний, ескохідо. Мескаліто вказав мені на тебе і дав знати, що ти обраний».
«Я що, обраний для якоїсь мети, чи як це розуміти?»
«Це треба так розуміти, що мескаліто сказав мені, що ти можеш виявитися тією людиною, яку я шукаю».
«Коли ж він тобі це сказав, Доне Хуан?»
«Він сказав мені це тим, що грався з тобою. Це й значить, що ти обраний. Ти обраний для мене».
«А що це значить, бути обраним?»
«Я знаю деякі таємниці, tengo secretos. Серед них є такі, які я можу відкрити лише обраному. І ось я бачу, як ти граєшся з мескаліто. Тієї самої ночі мені стало ясно, що ти є така людина. Але при цьому ти не індіанець. Оце так історія».
«Ну а для мене що це значить, Доне Хуан? Що мені треба робити?»
«Я прийняв рішення і вчитиму тебе тим таємним речам, які складають долю людини знань».
«Ти маєш на увазі таємниці, пов'язані з мескаліто?»
«Так. Але це ще не все, що я знаю. Є таємниці іншого гатунку, які мені потрібно комусь передати. У мене в самого був вчитель, бенефактор, і я також після певних випробувань став його обраним учнем. Усьому, що я знаю, я навчився від нього. Я знову спитав, що ж вимагатиметься від мене в цій ролі. Він сказав, що вимагатиметься лише одне – вчитися в тому сенсі, який мені почав відкриватися віднедавна. Справа таким чином поверталася несподіваним боком. Щойно я зібрався повідомити Дону Хуану про своє рішення лишити замір з пейотом, як він сам запропонував мені у нього по-справжньому вчитися, навчатися його знанням. Я не сповна розумів, що він має на увазі, але ясно було, що дещо достатньо серйозне. Я заходився відмовлятись, посилаючись на те, що до цього цілковито не готовий, адже зрозуміло, що для такого завдання вимагатиметься рідкісна мужність, якої у мене немає і в заводі. Я говорив йому, що в таких справах волію поступатися іншим і просто спостерігати збоку. Я хотів би просто вислуховувати його оцінки та висловлювання з різних приводів. Я сказав, який би я був щасливий просто сидіти тут і без кінця його слухати. Оце навчання, я розумію. Він терпляче чекав, коли я скінчу. Коли я нарешті видохся, він сказав: «Ну, все ясно. Страх – перший неминучий ворог, якого людина повинна перемогти на шляху до знань. А ти, окрім усього, допитливий. Це й значить, що ти навчатимешся всупереч собі самому.
такий закон. Я ще трохи потріпотів, намагаючись його переконати, але він, схоже, і не уявляв собі іншого для мене виходу. «Ти думаєш не про те, і взагалі не так, як слід», – сказав він. «Мескаліто насправді грався з тобою. Ось про це тобі слід було б подумати, а не чіплятися за свій страх». Невже це було так незвично? Скільки я себе пам'ятаю, я бачив лише одну людину, з якою Мескаліто грався. Це тебе. Зрозуміло, що таке життя для тебе цілковита несподіванка, тому від тебе й вислизають абсолютно ясні знаки. Ти загалом людина серйозна, лише твоя серйозність направлена на те, що тебе займає, а не на те, що варте уваги. Ти надто зайнятий собою, в цьому вся біда. Звідси твоя жахлива втома. А як має бути інакше, Доне Хуан? Треба шукати і бачити дива, яких безліч навколо тебе. Ти помреш від утоми, не цікавлячись нічим, крім себе самого. Від цієї втоми ти глухий та сліпий до усього решта. Це, мабуть, так і є, Доне Хуан. Але як мені змінитися? Подумай хоча б про те, яке це диво. Мескаліто грався з тобою. Про що тут ще думати? Решта саме прийде. Неділя, 20 серпня 1961 року. Учора ввечері Дон Хуан приступив до мого навчання. Ми сиділи в темряві на веранді. Він сказав, що збирається дати мені певну науку, в тому самому вигляді, в якому сам її здобув від свого бенефактора в перший день учнівства. Дон Хуан, певно, запам'ятав формулу на пам'ять, оскільки повторив її декілька разів для повної впевненості, що я не пропущу ані слова. Людина іде до знань так само, як вона йде на війну. Повністю пробуджена, повна страху, благоговіння та безумовної рішучості. Будь-яке порушення цього правила – фатальна помилка, і той, хто її вчиняє, неодмінно доживе до того дня, коли гірко пожалкує про це. На моє питання, чому так, він відповів, що лише той, хто виконує ці умови, застрахований від помилок, за які доведеться платити. Лише за цих умов він не діятиме навмання. Якщо така людина і зазнає поразки, то вона програє лише битву, а за цим не варто надто жалкувати. Тоді він сказав, що даватиме мені знання про спільника в точності так само, як його самого вчив бенефактор. Слова «в точності так само» він особливо підкреслив, повторивши їх декілька разів. «Спільник», – сказав він, – «це сила, яку людина може ввести в своє життя як спільника, як джерело допомоги та сил, необхідних для здійснення різних вчинків, великих чи малих, правильних чи неправильних. Спільник необхідний, щоб покращити та укріпити життя людини, щоб направляти її дії та поповнювати її знання. Спільник, по суті, неоціненна допомога в пізнанні». Все це Дон Хуан сказав із силою абсолютної переконаності. Видно було, що він ретельно зважує слова. Наступну фразу він повторив 4 рази. «За допомоги спільника ти побачиш і зрозумієш такі речі, про які навряд чи ще від кого-небудь дізнаєшся. Спільник – це щось на кшталт вартового духа? Ні, це не вартовий і не дух. Це допомога. Твій спільник – Мескаліто? Ні. Мескаліто – зовсім інша сила, незрівнянна сила. Він захисник, він учитель. Чим же він відрізняється від спільника? Спільника можна приручити та використати. Мескаліто – ні. Він поза ким завгодно і ні від кого не залежить. Він за власним бажанням виявляє себе в якому захоче вигляді тому, хто постав перед ним. Хай це буде хто завгодно – брухо чи звичайний пастух». Дон Хуан з великим запалом говорив про Мескаліто як про наставника, вчителя того, як слід жити. Я спитав, яким же чином вчить Мескаліто, як слід жити, і Дон Хуан відповів – він показує, як жити. «Як показує?» Способів безліч. Він може показати це у себе на долоні, чи на скелях, чи на деревах, чи просто перед тобою. Це що, картина переді мною? Ні, це вчення перед тобою. Він щось говорить? Говорить, але не словами. А як же тоді? Кожному по-різному. Я відчув, що мої розпити знову його дратують, і більше не переривав. Він знову почав пояснювати, що для пізнання Мескаліто не існує загальнообов'язкових приписів. Вчити знанням про Мескаліто не може ніхто, крім нього самого, тому він – особлива сила, для кожного він неповторний. Навпаки, щоб здобути спільника, у навчанні вимагається найсуворіша послідовність, що не допускає ані найменших відхилень. «У світі багато таких союзних сил», – сказав Дон Хуан, але сам він знайомий лише з 2 з них. Саме з ними та з їх таємницями він мав намір мене познайомити. Однак обирати між спільниками доведеться мені самому, оскільки я можу мати лише одного. У його бенефактора спільником була трава диявола – «La verva del diablo». Але самому Дону Хуану вона не дуже припала до душі, хоча він і дізнався від бенефактора усі її таємниці. «Мій особистий спільник – димок, уміто», – сказав Дон Хуан, але в подальші деталі не вдавався. Я все ж спитав його, що це таке. Він не відповів. Після довгої паузи я спитав. «Якого роду сила спільника?» «Я вже казав, це допомога». «І в чому вона полягає?» Спільник – це сила, що здатна відвести людину за її межі. Саме таким чином спільник відкриває те, що нікому не відомо. Але й Мескаліто теж відводить тебе за твої межі. Хіба це не робить його спільником?
Ні. Мескаліто відводить тебе за твої межі для того, щоб вчити. Спільник – для того, щоб дати тобі силу. Я попросив зупинитися на цьому детальніше або хоча б розтлумачити різницю в їхній дії. Він лише подивився на мене, потім розреготався і сказав, що навчання через розмови не лише пусте гаяння часу, але й рідкісна дурість, тому що навчання – найважче з усіх завдань, на які людина може натрапити. Він спитав, чи пам'ятаю я, як намагався знайти свою пляму, бажаючи при цьому обійтись без будь-яких зусиль і потайки розраховуючи, що він подасть мені на тарілочці всю інформацію. «Якби я так вчинив, – сказав він, – ти б ніколи нічому не навчився». Навпаки, саме дізнавшись на власній шкірі, як важко знайти пляму, а найголовніше переконавшись, що вона насправді існує, я здобув таке відчуття впевненості, яке неможливо здобути жодним іншим чином. Він сказав, що поки я сиджу, прикипівши до своєї сприятливої плями, жодна сила у світі не здатна зашкодити мені саме з причини моєї впевненості, що на цьому місці це неможливо. На цьому місці я можу відбити напад будь-якого ворога. Якщо ж, припустімо, він відкрив би мені, де знаходиться це місце, я ніколи б не мав тієї впевненості, яка є єдиним критерієм моїх знань як істинних. Це й значить знання – сила. Тоді Дон Хуан сказав, що будь-кому, хто приступає до навчання, доводиться викладатися абсолютно так само, як викладався я у пошуках своєї плями, і що межі навчання визначаються самою природою учня. Саме тому розмови на предмет навчання позбавлені будь-якого сенсу. Деякі види знань я просто не здужаю, і вони здатні мене знищити. Він підвівся, явно даючи знати, що тему вичерпано, і попрямував до дверей. Я сказав, що все це просто лякає, і зовсім не те, що я собі уявляв. У відповідь він сказав, що страхи – справа звична. Усі ми їх зазнаємо, і тут нічого не поробиш. Однак яким би страхаючим не було вчення, ще страшніше уявити собі людину, у якої немає спільника і немає знань.